Вежби 11. На телефон. 1. Ало, дали е Андреј дома? Не ми се јавува на мобилен. Да, мислам дека е. Мислам дека е во соба. Веројатно игра видео игри. Само момент, ќе го викнам. Добро, ви благодарам. 2. Здраво, дали може да зборувам со Никола, ве молам? Не ми се јавува на мобилен. Жалам, не е дома во моментов. Во кино е. Во ред, нема проблем, пријатно. 3. Дали е Симона дома, ве молам? Да, која бара? Миле. Еј, здраво, Миле. Види, мислам дека Симона пишува домашна работа во моментов. А, во ред, ќе побарам пак подоцна. 4. Може ли да зборувам со господја Поповска, ве молам? Жалам, во моментов не е овде. Излезена е. На пауза за ручеке. Во ред, нема проблем. Ви благодарам.